Es neminu uzvārts, tas nebūs nepieklēgi no manas puses. Ārzemniekiem mēģina mūsu lauz durvis.
Kāpēc nolēmāt par labu Ankipānam?
Nu, dosim iespēju mūsu latviešiem. Un teikšu atklāti, neliekuļojot, ka tās pēdējās spēles, ko mēs spēlējam, man patika, bija komanda.
Bet kopumā sezonu tomēr varētu vērtēt kā neizdevušos, bet
treneris paliek amatā. Bet ir jau katram jautājumam, man teikt, saknes, jā. Atceries, kā tas sākās. Tagad viņam jāizvēlās komandas treneris sastāvs.
Tad vai viņam paliek arī ģenerālmenedžera pienākumi?
Par to mēs vēl bišķi padomāsim, par to mēs nedomājam. Es tagad ievēlēm iespējas kā trenerim strādāt pie nākošā. Rīgas Dinamo sastāvā.
Vēl taisnība vai baumas, ka Rīgas Dinamo nesen Hokeja federācijas kontā ieskaitīja 80 tūkstošus eiro?
Nu, tāds jautājums rekomentēju, jo mēs pastāvīgi viens otram palīdzam. Rīgas Dinamo tomēr ir, kā es varētu definēju, tomēr mēs visi izdarīsim, lai mūsu Latvijas izlases spēlē arī labāk.
Tagad esat snieguši palīdzīgu roku federācijai?
Visus mūža gadus, jau 10 gadus.